Që nga 3 nëntori, Komisioni i Peshkënori Bashkësive Evropiane, Komeqe, do të ketë një seli të re në Bruxelles, e cila do të përurohet gjatë asamblesë plenare të vjeshtës. Fillimisht i quajtur Shërbimi i Informacionit Baritor Evropian Katolik, Komeqe është themeluar në Bruxelles më 3 mars 1980 si mjetlidhje ndërmjet konferencave i peshkënore dhe Bashkimit Evropian. Përbohet nga 24 i peshkvi të poaq konferencave i peshkënore evropiane. I peshkvit e Kroacisë dhe të Zvicrës marrin pjesë si vëzhgues.
Qëllimi i komisionit është të shoqërojë të analizojë procesin politik të bashkimit evropian, të informojë kishet mbi zhvillimin e legjislacionit dhe të politikave evropiane, të inkurajojë reflektimet mbi sfidat që përballon Evropa. Që nga viti 2006, Komece kanë kryer zot Adrianus Herman van Luyn, i peshkëvi i Rotterdamit. Sekretari përgjithshëm është atë Piotr Mazurkiewicz, meshtar në kryediocezën e Varshavës, specialist i çështjeve evropiane dhe drejtori Institutit të Politologjisë në Universitetin Polak, kardinal Stefan Wyszyński.
Sekretari i Komeqës ka shprehur vlerësimin e tij për propozimin e Komisionit Evropian që ta zgjasë largimin nga puna për arsye shtatzanie në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian nga 14 në 18 muaj. Kjo mas lexohet në një notë, mund t'u lejoj grave të plotësojnë më mirë impenjimet e tyre në punë në jetën familjare, duke garantuar njëkohësisht barazim më të madhe rrogash ndërmjet burrit e gruas. Gjithashtu, kjo mund të kontribuojë në rritjen e dëshirës për të bërë fëmijë. Ky propozim është paraqitur së bashku me një paketë për familjen më 3 tetor.
Komece shes një hap tjetër përpara që mund bëhet, kërkesën që në momentin e kthimit në punë gratë mund të kërkojnë punëdhënësit një orar të ndryshueshëm mbas nevojave të fëmijës. Sekretari i përgjithshëm nxit 27 vendet evropiane të respektojnë objektivat e Barcelonës për të realizuar deri në vitin 2010 struktura për të paktën 90% fëmijëve në moshën nga 3 deri në 6 vjeç e për të paktën 33% të atyre në 3 vjeç. Pajtimi punës me jetën familjare në vizion Komece duhet jetë një nga shtyllat kryesore të politikës shoqërore evropiane që duhet të mbajtur parasysh edhe në hartimin e ligjeve tjera si ai mbi kohën e punës.
Sot është e rëndësishme më shumë se kur të dalim nga famullit për të shpallur ungjillin më të largtëve. Kështu tha mbrëm kardinali vikari i Romës, imzota Agostino Valini, me rastin e kushtimit të një kishe romake Shën Timoteut. Gjatë rritit, reliket e shenjtit, dishepullit më të dashur të shëmpalit, u vunë në këmbët e Elterit. Reliket, disa copsa të trupit, janë dhëruar famullitarit nga i peshkvi i Termolit në duomon e të cilit ruhen që nga shekulli i 13.
Në homilinë e rastit, kardinali Valini theksoi se sot kisha nuk mund të kënaqet me rezultatet e arritura e duhet di si ta dëshmoj Krishtin edhe për ata që i qëndrojnë larg. Njerëzit binden vetëm nga dëshmia konkrete, jo nga fjalet. Ai tërhoqi vëmendjen edhe ndaj të divorcuarve që janë martuar sërish duke theksuar se ata janë antar të kishës pavarësisht se nuk mund të marrin pjesë në kungim. Ashtu siç ka mësuar Papa Gjoni 23, duhet dalluar faji nga fajtori. Ky i fundit duhet afruar udhëhequr në rrugën e drejtë.